Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bu xabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina iymon orqali sodir bo'ladi. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi hayot bo'lar. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Tepada aytib o'tilgan oyat Havori Pavlosning Rimliklarga yo'llagan maktubining muhim oyatlaridan biridir. U yerda Havori xushxabardan nafaqat uyalmasligi, balki u bilan faxrlanishi haqida aytadi. Pavlos xushxabarni ayniqsa Rimliklarga yetkazishda sira uyalib xavotirga tushmagan. Chunki xuddi qudratli Rim imperiyasiga o'xshab, xushxabar ham Xudoning qudratli ekanidan dalolat berib turardi. O'sha paytdagi Rim imperiyasi shu qadar qudratli va katta ediki, ularning yo'lidan chiqqan shaharni yoki mamlakatni bemalol ishg'ol eta olgan. Rimliklar o'sha paytda ham katta va sifatli shaharlar aro yo'llar qurishgan. Huquqshunoslik va qonunlar yaratishda dunyoda ularga teng keladigan xalq yo'q edi. San'at va adabiyot fanidan ham ulardan kuchlisi yo'q edi. Lekin Pavlos Rimliklar haqida ko'zga ko'rinmas haqiqatlarni ham bilar edi. Masalan, qudratli va barqaror Rim imperiyasi o'zgarishlarga kelganda chuzlanib qolishi haqida u juda yaxshi bilardi. Rimliklar mamlakatlarda qullikni yo'q qila olishi mushkul ish edi. Chunki Rim imperiyasining yarmi qullardan iborat bo'lgan. O'sha davrdagi Rim imperiyasida korrupsiya, jinoyatchilik va o'z joniga qasd qilish hollari juda ko'p bo'lgan. Bu dolzarb muammolarning yechimini topishga Rimliklar va qolaversa qudratlikda tengi yo'q Rim imperiyasi kuchsiz edi. Shuning uchun Havori Pavlos Rimliklar orasida tarqalayotgan xushxabar uchun juda xursand edi. Chunki Xudoning xushxabari Rim imperiyasidagi singan qalblarni, umidsizlikni, vijdonsizliklarni davolovchi qudratiga ega ekaniga ishonar edi. Aynan qudratli Rim imperiyasining qo'lidan kelmaydigan narsa faqat qudratli Xudoning qo'lidan kelar edi. Xudoning inoyatini inson o'zining yaxshi qilmishlari, savob ishlari yoki qilgan sadaqalari bilan ola olmaydi. Buni faqat iymon orqali Xudoning qudratli qo'llaridan tuhfa sifatida qabul qilish mumkin. Faqat iymon orqali. Xudoning xushxabari hayotimizni shu qadar o'zgartira oladiki, bizning har bir kunimiz sarguzashtga aylanib ketishi mumkin. Xudoning inoyati aynan xushxabar orqali keladi. Aynan xushxabarda Hazrat Iso barcha odamzod uchun muqaddas qonini to'kkan. Siz va meni iymonda mustahkamlash uchun 3-chi kuni tirilgan. Xudo ham aynan xushxabar orqali bizni o'z oilasiga qabul qiladi. Xushxabarning afzal tomoni shundaki, u faqat iymonga kelgan kunimizda emas, balki butun umrimiz davomida bizlar bilan birga bo'lib, bizni doim qo'llab-quvvatlab kelishidadir. Xushxabar yuraklarimizda maskan qiladi. U bizni hech qachon tark etmaydi. Shuning uchun bordi-yu sarosimaga tushsangiz yoki ushbu dunyoning zarbalariga duch kelib qiyinchiliklar bilan to'qnashsangiz, bilingki, sizning qalbingizda qudratli Xudoning xushxabari mavjud. Uni ishga soling. Shunda siz g'olib chiqasiz. Shunda siz Xudoning yordamidan foydalangan bo'lasiz. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.